Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Skupština Republike Srpske raspravlja o napuštanju Ustavnog suda BiH i prenosu nadležnosti. Vojne snage Evropske unije budno prate situaciju u Bosni i Hercegovini. Rusija stvara tenziju u državama Zapadnog Balkana, navodi Evropski parlament, dodajući da je zabrinut zbog imenovanja Aleksandra Vulina na čelo obaveštene službe BIA. Xi Jinping i Zelenski razgovarali telefonom. Kina šalje predstavnike u Ukrajinu. Zatvoreni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni optužen za terorizam. Preti mu još 30 godina zatvora. Talibani ubili vođu takozvane Islamske države koji stoji iza napada na aerodromu u Kabulu. U ovoj emisiji još možete čuti. Da li će u slučaju da Republika Srpska povuče sudije iz Ustavnog suda BiH biti blokiran rad te institucije? Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović.
U slučaju da sudije postupi po tom jednom zahtjevu ili nalogu Republike Srpske i da se povuče, ostalo bi 6 sudija. To je dovoljno za rad, teoretski, ali praktično dolazi do komplikovanja.
Kako ide zelena tranzicija u zemljama regiona?
Zato, recimo, kod nas ova Kolubara i to napravi se čitav haos kad se loži. Beograd zimi ne može da se diše od zagađenosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o posebnoj sednici Skupštine Republike Srpske, na kojoj se razmatra zahtev da sudije Ustavnog suda BiH iz reda srpskog naroda podnesu ostavku, u okviru informacije u kojoj se tvrdi da Ustavni sud BiH donosi odluke kojima se otima imovina Republike Srpske. Poslanici su ponovo aktualizovali zaključke od pre gotovo 2 godine koji se odnose na vraćanje, kako se tvrdi, nelegalno prenesenih nadležnosti. Predloženim zaključcima Republika Srpske može, kada smatra za shodno, da usvoji zakone kojima se ukidaju nadležnosti države u entitetu u oblasti odbrane, financija, pravosuđa te bezbednosti. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine može da donosi odluke bez srpskih sudija, ali će izgubiti legalitet i legitimitet. To je rekao Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske, tokom rasprave u entitetskoj narodnoj skupštini o zahtjevu da sudije Ustavnog suda BiH iz reda srpskog naroda podnesu ostavku zbog odluka tog suda u vezi sa državnom imovinom.
Izgubit će jednu polovinu Bosne i Hercegovine. Izgubit će učešće srpskih predstavnika u toj instituciji. Isto kao što su održali izbore na Kosovu sa 2% ili 3% izlazni, ali evo svaku večer se utrkuju evropski zvaničnici da kažu kako je to legitimno, legalno. Tako će se one truditi da priznaju odluke Ustavnog suda. Ali nije isto ako tamo sjedi naš čovjek i ako naš čovjek posluša, uvaži i sprovede zaključak Narodne skupštine Republike Srpske.
Trenutno u Ustavnom sudu je samo jedan sudija iz reda srpskog naroda, Zlatko Knežević, jer je Miodragu Simoviću mandat prestao prošlog novembra kada je napunio 70 godina, a Narodna skupština Republike Srpske se nije sastala da izabere novog sudiju. Ustav Bosne i Hercegovine propisuje da entitetska narodna skupština bira 2 sudija od ukupno 9 u tom pravosudnom tijelu. Današnja sjednica Skupštine Republike Srpske sazvana je na zahtjev 29 poslanika, a uvodničar Igor Žunić, šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, istakao je kako se Ustavni sud BiH od ustavobranitelja transformisao u ustavotvorca. Žunić je rekao da je Ustavni sud BiH postao faktor destabilizacije te da služi kao političko oružje u razvlašćivanju Republike Srpske.
Grubo kršeći član 3 Ustava BiH, Ustavni sud BiH pokušava svojim odlukama da Republici Srpskoj oduzme ustavno pravo da reguliše pitanje imovine koje se nalazi na teritoriji entiteta.
Predstavnici vladajućih stranaka izjavili su i kako ostaju pri zaključcima usvojenim u decembru 2021. godine po pitanju vraćanja nadležnosti iz oblasti financija, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti. Radi se o nadležnostima Bosne i Hercegovine, za koje državni ustav nije predvidio mogućnost jednostrukog ukidanja. U odnosu na prvobitni dokument, kada je bilo predviđeno 6 mjeseci za prenos nadležnosti, u novom zaključku navodi se formulacija kada se za to steknu odgovarajući uslovi. U opozicionim strankama nazvali su raspravu farsom, s obzirom da se raspravlja o ranije usvojenim zaključcima koji nikada nisu sprovedeni. Poslanik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Vi ste obesmislili i devalvirali sve zaključke Narodne skupštine koje je Narodna skupština donosila u poslednje vrijeme.
Skupština je zakazana nakon što su lideri parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj bez predstavnika opozicije potpisali plan o djelovanju predstavnika tog entiteta u institucijama BiH. U planu se između ostalog navodi i pravo na samoopredjeljenje, povrat oduzetih nadležnosti Republici Srpskoj, te mogućnost da taj entitet ponudi drugom entitetu, Federaciji BiH, potpisivanje sporazuma o mirnom razdruživanju, ukoliko se, kako navode, nastavi antidejtonsko djelovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i političkih predstavnika iz Federacije BiH prema Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o inicijativi da sudije Ustavnog suda BiH iz reda srpskog naroda podnesu ostavke. Stručnjaci za ustavno pravo za Radio Slobodna Evropa govore o tome da li će u slučaju da dođe do tog scenarija biti blokiran rad Ustavnog suda. Detaljnije Marija Augustinović.
Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović tvrdi da inicijativa iz Republike Srpske ne može dovesti do blokade Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali da bi mogla dodatno zakomplicirati proces odlučivanja.
Kvorum za rad je 5 sudija, ali isto tako i minimalan broj za donošenje odluka je 5. U slučaju da sude postupi po tom jednom zahtjevu ili nalogu Republike Srpske i da se povuče, ostalo bi 6 sudija. To je dovoljno za rad, teoretski, ali praktično dolazi do komplikovanja rada, jer što je manje sudija, to je vjerovatnoća da se određena odluka ne donese veća.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastoji se od 9 sudaca. 4 bira Parlament Federacije BiH, 2 Narodna skupština Republike Srpske, dok 3 međunarodnih sudaca bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa predsjedništvom BiH. Zbog penzionisanja 2 sudaca prošle godine sud trenutno radi u nepotpunom sastavu. Zlatko Knežević trenutno je jedini sudac iz Republike Srpske, a planom koji su potpisali lideri vladajućih stranaka u tom entitetu, predviđeno je da se od njega zatraži da se povuče do donošenja državnog zakona o Ustavnom sudu. Ponovo Nedim Ademović.
Ustav ne daje osnov da se zakonom regulišu sva pitanja, već samo pitanje izbora međunarodnih sudija. Mislim da je to primarni cilj Republike Srpske, koje žele jednostavno da, kolokvijalno kažem, izbace strance iz Ustavnog suda.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka smatra da u slučaju povlačenja suca iz Republike Srpske neće biti ugrožen proces donošenja odluka Ustavnog suda, no upozorava da se mogu očekivati politički pritisci.
Nažalost, Miloradu Dodiku u njegovim koncepcijama secesije posljednja smetnja je Ustavni sud i Ured visokog predstavnika i zbog toga se jako zalaže, ako već ne može da ukine ovaj Ustavni sud, što bi novo najraži učinio, onda bar da ga onemogući u ostvarivanju njegove funkcije. Onda bi bila veliki pritisak da navodno nije jedan entitet predstavljen u tome, ali to nije. Po Ustavu se ne propisuje da mora biti zastupljen.
Sudac Zlatko Knežević nije bio dostupan za razgovor o tome kako će odgovoriti na zahtjeve da se povuče koji stižu iz Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je izjavio da je cilj zaštita imovine tog BiH entiteta. Raspolaganje državnom imovinom zabranjeno je do donošenja zakona na državnom nivou prema odluci koju je 2005. godine donio tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. To je nekoliko puta potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, time što je stavio van snage zakone kojima je Republika Srpska pokušala prisvojiti nepokretnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odnosima Beograda i Prištine. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj u kom se izražava žaljenje zbog toga što Beograd nije uveo sankcije Rusiji i zabrinutost zbog postavljenja Aleksandra Vulina za direktora Bezbednosno-informativne agencije. Izvestila za Srbiju i autor dokumenta Vladimir Bilčik rekao je da je problem uticaj Rusije u Srbiji, te da je imenovanje Vulina problematično i zbog toga što je poznat po antievropskoj i proruskoj retorici. U izveštaju se pozivaju Beograd i Priština da postignu pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa i primene postignute dogovore, uključujući i o zajednici i opština sa srpskom većinom. Ambasadorka SAD-a u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield pozvala je na brzu primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Portparol američke misije saopštio je da će SAD i dalje biti angažovane na postizanju predvidljivih i mirnih odnosa. Šanse da se Kosovo i Srbija usaglase oko nacrta statuta zajednice opština sa srpskom većinom su minimalne ili nikakve, ocenjuju Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku u Prištini i Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose. Kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bi 2. maja u Briselu u okviru dijaloga na visokom političkom nivou trebalo da razgovaraju o ovom statutu koji je izradio upravljački tim. Više pojedinosti iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je kako javnosti nije poznat upravljački tim za izradu statuta zajednice opštine sa srpskom većinom, niti sadržaj dokumenta koji će biti predstavljen 2. maja u Briselu. Dodaje kako je on ranije izrazio spremnost da napiše statut za formiranje zajednice, ali da mu je iz Evropske unije, koja posreduje dijalogom Kosova i Srbije, rečeno da je to posao upravljačkog tima. Prema sporazumu iz Brisela, upravljački tim bi trebalo da čine gradonačelnik, načelnici opština sa srpskom većinom na severu Kosova. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podvukao da će statut u Briselu predstaviti srpski upravljački tim, dodajući da nema velika očekivanja da će ga druga strana prihvatiti. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom kakve su šanse da zvanična Priština prihvati statut zajednice koji predstavlja upravljački tim, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni iz Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politiku sa sedištem u Prištini, ocenjuje da kosovska strana neće prihvatiti nacrt statuta koji je izradio srpski upravljački tim, ali ukazuje da za Evropsku uniju i Beograd nije prihvatljivo ni da statut piše Albin Kurti. Usled ponovnih nesuglasica, navodi dalje Rašiti, dve strane će započeti dugi komplikovan proces pregovora o tome kako će izgledati finalni statut zajednice. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose poručuje da su zapadne zemlje prerano najavile uspeh oko implementacije sporazuma o normalizaciji odnosa.
Tačno je da su dokumenta napisana, ali rekao bi narod, možete vi to da okačite mački o rep. To je moja prognoza šta će desiti 2. maja.
On veruje da će posljedica neuspelih razgovora oko statuta biti ponovni zastoj u dijalogu o normalizaciji odnosa. A Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku pak smatra da će Srbija biti sve agresivnija u narednom periodu.
U svim aspektima odbijat će pregovore o nacrtu statuta zajednice, sprečavaće povratak Srba u institucije, neće poštovati ni jednu obavezu,
ali uveren sam da Kosovo sa nekoliko koraka može da učini da međunarodna zajednica bude apsolutno odgovorna za ponašanje Srbije u odnosu na Kosovo i sporazum, kaže Rašiti. Kao neke od pomenutih koraka, Rašiti navodi intenzivniji rad oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom i stvaranje mehanizma za povratak Srba u kosovske institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U susret turističkoj sezoni u Crnoj Gori. Na sednici vlade su saopštene cene prevoza trajektom Kamenari Lepetani, koje će se naplaćivati kada stigne bar još jedan trajekt. Ministarka ekologije i prostornog planiranja Ana Novaković-Đurović.
Naplata će biti kada bude stigao barem još jedan trajekt. Samo nekoliko informacija, mislim da su važne za građane. U odnosu na preduzeće koje je ranije upravljalo navedenom trajektnom linijom, Morsko dobro je dalo niz pogodnosti, tako i u skladu s pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na mjesečnu kartu i povlašćeni prevoz trajektom na liniji Kamenari Lepetane, predviđeno da bez obaveze plaćanja naknade prevoz trajektom mogu koristiti bicikla, vozila hitne pomoći, vatrogasne službe, službena vozila Vojske Crne Gore i Uprave policije. Takođe, uvedena je sezonska i vansezonska karta za motocikle i mala putnička vozila za fizička lica, pa tako vansezonski iznos karte važi za period od 1. januara do 1. juna i od 1. oktobra do 31. decembra, dok se sezonski iznos karte odnosi na period od 1. juna do 1. oktobra. Primjera radi, cijena vansezonske karte za motocikl iznosit će 1,50 €, u toku sezone 2,50 €. Karta za mala putnička vozila iznosit će 4 €, odnosno 5 € u sezoni, dok bi za kamioni i kombi vozila iznosila 10 €. U skladu sa predlogom sporazuma o povlašćenom korišćenju usluge trajektnog prevoza između javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i opština Herceg Novi i Tivat, predviđena je i posebna cijena sezonske karte za građane i građanke opština Herceg Novi i Tivat, koja za motocikl iznosi 1,50 €, dok cijena van sezonske i sezonske karte za mala putnička vozila iznosi 3 €.
Ministarka ekologije i prostornog planiranja Crne Gore Ana Novaković-Đurović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Avioni Nemačke i Britanije presreli su dva Suhoja 27 i Ljušin 20 iznad Baltičkog mora. Radi se o ruskim izviđačkim avionima koji su u međunarodnom prostoru leteli bez transponder signala, navelo je nemačko vojno vazduhoplovstvo Luftwaffe. Predsjednik Kine Xi Jinping telefonom je razgovarao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenski. Zelenski je saopštio da veruje da će ovaj razgovor kao imenovanje ukrajinskog ambasadora u Kini dati snažan posticaj razvoju bilateralnih odnosa. Nedavno je Xi Jinping u posjeti Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom razgovarao o mirovnom planu Pekinga za rješavanje sukoba Rusije i Ukrajine i najavio je da će o tome govoriti i sa Zelenskim. Rusija koristi sve više resursa u napadu na Bahmut, saopštile su vlasti u Kijevu. Američki zvaničnici otkrili su da su talibani u Afganistanu ubili jednog od lidera takozvane Islamske države. Vesti sveta pripremio Alen Bajramović.
Rusija je tokom proteklog dana pojačala ofanzivne akcije na liniji fronta Bahmut-Avdijka-Marijinka na istoku, gdje se ukrajinski branioci suočavaju sa sve većim pritiskom ruskog granatiranja, zračnih udara i pješadijskih napada, saopštio je Kijev 26. aprila. U dnevnom izvještaju generalštaba navodi se da Rusija koncentriše svoje glavne napore na izvođenje ofanzivnih operacija na Bahmut, Avdijku i Marijinku, gdje su ukrajinske snage odbile 39 ruskih napada u posljednja 24 sata. Vojska je saopštila da se žestoke borbe nastavljaju u Bahmutu i Marijinki. Dodaje se da su ruske trupe izvele 3 raketna napada, 13 zračnih udara i 49 raketnih salva na ukrajinske položaje i civilnu infrastrukturu. U južnoj regiji Zaporožja, gdje se nalazi najveća nuklearna elektrana u Europi, tokom noći je proglašena uzbuna za zračni napad. Dopisnici Radija Slobodna Evropa su izvijestili o brojnim eksplozijama koje su vjerovatno uzrokovane napadom dronova iranske proizvodnje. Talibani koji su na vlasti u Afganistanu ubili su jednog od lidera takozvane Islamske države, za koga se misli da je planirao razorni bombaški napad na aerodrom u Kabulu 2021. godine, saopštili su američki zvaničnici. U bombardovanju u augustu 2021. poginulo je 170 civila i 13 američkih vojnika, dok su ljudi pokušavali da pobjegnu iz zemlje kada su talibani preuzeli kontrolu. Pripadnik Islamske države ubijen je prije nekoliko sedmica, ali je trebalo vremena da se potvrdi njegova smrt, rekli su američki zvaničnici za CBS. Njegovo ime nije objavljeno. Američki zvaničnici su prikupljanjem obavještajnih podataka i praćenjem stanja u regionu utvrdili da je lider stradao, ali nisu dali više detalja o tome kako su saznali da je on odgovoran za bombaški napad. Litvanski parlament usvojio je jučer zakon kojim se legalizira nasilno vraćanje tražitelja azila kao dodatnu mjeru protiv priliva migranata koji dolaze u tu zemlju preko bjeloruske granice. Litvanija, članica Europske unije, primjenjuje nasilna vraćanja migranata s granice od 2021. godine, kada su hiljade migranata i izbjeglica, uglavnom s Bliskog istoka i iz Afrike, pokušavale ući u EU preko Litvanije, Latvije i Poljske. Europska unija je tada navela da je taj priliv hibridni napad koji je organizovao bjeloruski režim kao odgovor na međunarodne sankcije protiv Minska. Od tada se smanjio broj pokušaja prijelaza, ali litvanski graničari i dalje odbijaju ulazak više desetaka migranata dnevno. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekološke teme. Evropska agencija za životnu sredinu apelovala je da se smanji upotreba pesticida jer zagađuju vodu, zemljište i vazduh. U 2020. godini jedan ili više pesticida otkriveni su iznad dozvoljene granice na 22% lokacija za praćenje u rekama i jezerima Evrope. Najviše prekoračenja zabeleženo je u severnoj Italiji i severoistočnoj Španiji, saopštila je agencija. Ciljeve i obaveze država Zapadnog Balkana u okviru zelene agende Europske unije otežala je energetska kriza usled ruske invazije na Ukrajinu, dok je prelazak na obnovljive izvore ujedno uslov za članstvo u Europskoj uniji. Prilog Mile Đurđević.
Smanjenje učešća uglja kao prljavog izvora energije i veće učešće obnovljivih izvora poput energije sunca i vetra ključni su deo zelene agende Evropske unije, na kojoj su se 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj obavezale države Zapadnog Balkana. Rat u Ukrajini i energetska kriza do koje je doveo stavio je novi izazov pred zemlje regiona. U smislu instaliranja solarnih i vetroparkova i efikasno korišćenje energije, region se čini veoma daleko od svojih ciljeva. Ocenila je za Radio Slobodna Evropa Pipa Galop iz Bankwatcha, mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu koje se bavi zaštitom životne sredine.
Promjene će međutim morati doći brže nego što bilo ko misli, jer su postojeće elektrane na ugalj stare i neće trajati doveka.
Rekla je Galop u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Prema podacima Eurostata, Zavoda za statistiku Evropske unije, fosilna goriva su i dalje primarni izvor energije u većini država Zapadnog Balkana. Više od 60% električne energije dolazi iz uglja, pretežno niskokaloričnog lignita. Od uglja su najviše zavisni Kosovo i Srbija, pa prema rečima Pipe Galop iz mreže Bankwatch, pred njima stoje i najveći izazovi. Na pitanje koliko će teško biti državama da se odreknu uglja, Pipa Galop navodi.
Najvažnija je politička volja i jasan plan, a nažalost nijedna država se u tome trenutno ne ističe.
Mreža organizacija Bankwatch prema rečima Pipe Galop identifikovala je nekoliko ključnih izazova u procesu zelene tranzicije na Zapadnom Balkanu.
Ti izazovi uključuju sistemsku političku korupciju u energetskim preduzećima, manjak vladavine prava i odgovornosti.
Navela je Galo pozivajući se na rezultate studije koje je Bankwatch uradio zajedno sa fondacijom Friedrich Ebert. To prema njenim rečima stavlja specijalne interese ispred javnog. Kako na zelenu tranziciju gledaju građani? Za Slavicu Filipović iz Beograda prelazak na obnovljive izvore energije je značajna tema.
Pa to je jako značajna tema. To iskopavanje uglja, recimo kod nas ova Kolubara i to, to napravi se čitav haos kad se loži. Beograd zimi ne može da se diše od zagađenosti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da veruje u energiju vetra i sunca. Irena Šabović iz Sarajeva navela je da se zalaže za zaštitu životne sredine, a da je značaj zelene tranzicije globalan. Podgoričanka Lidija Ivanović rekla je da ne prati dovoljno vesti iz oblasti zelene tranzicije, ali da na ličnom planu dosta razmišlja o tome, pa i preduzima konkretne korake. Trudi se da što više koristi javni prevoz, sa decom vozi bicikl, a pošto, kako kaže, živi u kući, prijavila se i za ugradnju solarnih panela.
To je još uvijek u procesu čekanja, onako baš se radujem i čak mi svaki dan pada na pamet zovnik da vidi što se sa tim dešava. To je to taj neki, pošto je Podgorica sunčana, stvarno smatram da je to pre moćan izvor koji nije iskorišten da tek dolazi, jel, vrijeme tih stvari.
Ministarski savjet energetske zajednice kao regulatornog tela Evropske unije za oblast energetike u decembru prošle godine usvojio je ciljeve do 2030. Jedan od ključnih predviđa da se dostigne učešće obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije od 31%. To se odnosi i na države Zapadnog Balkana, koje teže članstvu u Evropskom bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Iz jugoslovenske istorije. U Zagrebačkom novinarskom domu predstavljena je nova knjiga književnika i publiciste Čedomira Višnjića 20. Reč je o historiografskom prikazu prvih godina zajedničke južnoslovenske države od 1918. do 1923. Radi se o priči o istoriji Hrvatske u tom razdoblju iz vizure Srba u Hrvatskoj, kazao je između ostalog autor na predstavljanju. Javlja Eni Zebić.
Potrebno je ispričati priču na drugačiji način iskosa, kazao je na predstavljanju svoje knjige 20. autor Čedomir Višnjić.
To su različite teleologije, teleološki pristupi. Jedni brane državu, drugi brane režim, treći brane naciju. Tumače istoriju tako, braneći sadašnju konstelaciju, sadašnje stanje kao jedino mogući ishod svega što se do sada događalo. Mislim da se upravo iz pozicije Srba iz Hrvatske ta priča, hrvatska povijest, da iščitati nešto drugačije iskosa.
Višnjić se na preko 560 stranica knjige 20. bavi razdobljem godinu dana prije stvaranja zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i prvih 5 godina njenog postojanja. Autor u njoj prikazuje teškoće s kojima se ta država suočavala i aktere koji su kroz te poteškoće prolazili, kazao je na predstavljanju jedan od recenzenata, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Dakle, nisu samo velike političke ideje, nisu samo veliki politički akteri, nego su i s perspektiva odnosa ljudi koji su bili obuhvaćeni tim procesima. Bivši ratnici, pripadnici bivših režima, vjerske zajednice, žene i naravno različiti socijalni slojevi, posebno selo, radništvo i miješane etničke sredine koje s jedne strane žive u sređenim i tolerantnim odnosima i sredine koje žive u nesređenim i netolerantnim odnosima.
Zašto tema 1920-ih, pojasnio autor Čedomir Višnjić.
20. su proturječne, one u sebi sažimaju sva ona čuda i sva onaj neuspjeh kojeg je zapravo građanska politika Hrvatska i Srpska proživjela i sadila u tu kratku deceniju. Ona je na kratko izašla na javnu scenu kao nacionalna politika i doživjela katastrofu i Hrvatska i Srpska zapravo. U isto vrijeme, što tada nije bilo primijećeno, 30. godine su već neka druga priča.
Teško je uspoređivati tadašnje i sadašnje vrijeme, kaže Višnjić, ali ima jedan segment koji je možda usporediv, pitanje ratnih veterana.
Ratni veterani su velika priča svakog poratnog vremena. To je, naravno, u svakom vremenu, u toj mjeri osjetljiva priča, podjednako osjetljiva priča. I treba to na koncu neko sa strane pogledati i sa strane reći. Istina o solunskim dobrovoljcima sa jedne strane, istina o pobjednicima iz 45. i, gle čuda, istina o pobjednicima iz 95. imaju u društvenom aspektu i društvenom smislu značajna podudarna mjesta. Kad se nagomilaju pobjedničke generacije u jednom vijeku, onda vjerovatno imate, se fino izrazi, neke društvene probleme koje mi živimo danas.
Na predstavljanju su govorili i profesor moderne hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu u Sveučilištu u Zagrebu Ivo Goldstein, koji je pohvalio što Višnjićeva knjiga donosi mnogo novih, do sada nepoznatih detalja. Istraživač iz arhiva Srba u Hrvatskoj Tihomir Ponoš kazuje kako se radi o knjizi koja se bavi pogledom odozdo na povijesno zbivanje i koja je, zahvaljujući Višnjićevom radu u arhivima, predivna etnografska zbirka toga vremena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Nikada nisam mislio da sam dovoljno dobar, imam problema sa samopouzdanjem, moram da se zahvalim svim ljudima, hvala. Moj sindrom uljeza je na vrhuncu.
Ovo izjavljuje Daniel Kwan, jedan od rediteljskog dvojica The Daniels, nakon što je njihov film Everything Everywhere All at Once, odnosno Sve u isto vrijeme, nagrađen Oscarom za najbolji originalni scenarijo na dodjeli nagrada Američke akademije 2023. Film je osvojio čak 7 Oscara, a više od 350 nagrada širom sveta, što ga čini najnagrađivanijim filmom svih vremena. Posle Gospodara Prstenova, Povratak kralja. Zašto vam sve ovo govorim? Nećemo o Oskarima. Za uho mi je zapao ovaj sindrom varalice koji Kwan spominje. Znam o ovom imposter sindromu, odnosno osjećaju da nismo dovoljno dobri. A eto, čak i jedan od tvoraca jednog ovako zapaženog ostvarenja osjećao se jednom kao varalica, kao uljez. Šta je uopšte imposter sindrom i kako ga prepoznati? Ja sam Miljana Miletić i upravo o njemu razgovaram u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Nećemo putovati u Hollywood, već ćemo odgovore potražiti u razgovoru sa Angelinom Popović, koja je po struci sociološkinja, a mnogima poznatija po svom Instagram profilu Svilene bube.
Angelina, dobrodošla u podcast Glasa mladih.
Bolje vas našla.
Pa šta je uopšte taj imposter sindrom i da li si se ti nekada susretala sa njim?
Pa njega definišu kao sindrom u kojem, odnosno, to je neka nelagoda više nego sindrom, jer su dodata je ta kao, taj prizvuk sindroma kao nečega što se leči, zapravo je to samo neka teskoba koju osjećamo kada mislimo da smo prevarili nekoga i stigli na neko mesto u karijernom smislu ili u školi i, na primjer, dobili super ocjenu ako nismo puno učili ili smo dobili unapređenja, smatramo da nismo toliko baš radili. Znači, neko onako osjećanje neadekvatnosti uz uspeh koji ide. A, ne znam, sad mogu ispričati neke moje ove situacije u kojima će se možda neko i pronaći kada ti se to desi. Pošto ima više vidova tog imposter sindroma, odnosno dešava se, to iz sociološkog ugla mogu kažem da se mnogo češće dešava ženama, jer je jako često situacija da mi na tim nekim vodećim pozicijama, ako se bavimo nekim poslom, ne vidimo žene i onda se nekako osjeća ta neadekvatnost kada mi same budemo promovisane u ulogu tim lidera ili nekog kao ko će da vodi tim u firmi i osjećamo se neadekvatno i nismo sigurne kako smo došle tu, da li se nekome možda onako desila se neka srećna okolnost i nikad te osobe koje imaju imposter sindrom ne misle da su one zaslužne za to, nego misle da se desio neki glitch u Matrixu i da je došlo do toga.
Se tebi nekad desilo nešto slično?
Ja, pa desilo mi se možda onako, to sad kada sam razmišljala o imposter sindromu, desilo mi se vjerojatno na fakultetu kada bi prošla neki ispit za koji sam mislila da možda nisam tako dobro naučila, pa izađu pitanja koja su meni onako bliska, pa se osjećam kao baš sam ovdje dobro prošla. Možda nisam ovo mogla položiti da je bio neki drugi dan ili ne znam, ali taj neki osjećaj kao nelagode se dešava i u poslu, dešava se kada se prijavim ili me neko preporuči za neki posao za koji ja mislim da možda ne bi znala da uradim i kada ga uradim tek onda vidim kao ja ovo nije bilo toliko zahtevno za mene i neko je možda bolje video moju sposobnost od mene same u tom trenutku.
A zašto zašto se žene više susreću sa tim sindromom. Mislim da sam negdje pročitala da je to, da se ranije mislilo da je samo kod žena, ali da postoji kod muškaraca.
Mislim da postoji, da.
Ali da je kod žene nekako češće.
Češće iz tog razloga što eto ne vidimo žene koje su uspešne i žene kojima se kao kojima polazi to za rukom, a isto je zanimljiva ta situacija u kojoj žena misli, za razliku od muškarca koji nekako ima u tom poslovnom okruženju više samopouzdanja generalno, žene misle da, odnosno moje prijateljice iz razgovora sam posle to shvatila, ne prijavljuju se na poslove za koje misle da nisu apsolutno adekvatne i u kojima ono ne čekiraju sve što je navedeno u ovom oglasu za posao. Tako da, jako često žene odustaju da same dignu ruku i da sebe onako ispromovišu. To je neki manjak samopouzdanja koji nastaje usled tog nesaglasnosti između polova, odnosno percepcije sebe. Jako često žene vide sebe i čuju taj glas kao nije to za žene ili nije to za tebe, nemoj to da juriš, nije baš da žena sad bude na vodećoj poziciji, da se brine o deci, nećeš imati vremena. I onda samo to kao kada im prođe to taj uspeh, onda se one osjećaju vrlo neadekvatno jer smatraju da zašto su one tu, kao kako je ovo sad prošlo, kako uglavnom muškarci dobiju, kako sam ja došla do ove vodeće pozicije. Tako da to je neki možda to je neko moje objašnjenje na osnovu onoga što sam čitala.
Pitala sam i studente u Beogradu da li su se nekada susretali sa sindromom uljeza. Uglavnom, tek kada im objasnimo čemu se radi, klimaju glavom. Svoje iskustvo ispričala mi je Anja.
Definitivno, pogotovo što dolazim iz manje sredine i prepisivala sam moju vrednost na osnovu nekih izmišljenih faktora. Smatrala sam da moj uspeh nije sopstveno moj, već da je to bilo pridodato s time što sam okružena sa manje kompetentnom decom. To je bio neki moj kompleks dok sam odrastala i onda sam zato i prešla u Beograd u srednju školu da bih se izjednačila na neki način, ali sam onda shvatila da je to stvarno bilo na bazi sopstvenih kompleksa i neke nesigurnosti.
Žene osjećaju ovaj sindrom često jer im društvo govori da one ne bi trebalo da budu na vodećim pozicijama. Rekla je Michelle Obama jednom prilikom prisjećajući se da joj je svojevremeno rečeno da nije dovoljno dobra za Princeton univerzitet. Godinama kasnije postala je prva dama Sjedinjenih Američkih Država. A o tome kako i uspješni muškarci mogu da osete ovaj sindrom razgovaram u nastavku sa Angelinom.
I onda mi je interesantno da je jedan od ovog dvojica The Daniels rekao da ga drma taj imposter sindrom
da.
Jer on nije verovao uopšte da je to takav film koji može toliko nagrade da dobije i slično da će se sve to desiti. Pa eto, interesantno je to jedan primjer da si muškarcima to dešao.
Pa eto, oni su, na primjer, možda uradili nešto sasvim novo u filmskoj industriji. Ja kako čitam sad komentare kako su oni dobili sve te Oscare, ljudi su u fazonu, meni se ovo ne sviđa, meni je ovo čudno, meni je, ne znam, nisu im adekvatni. Vjerovatno kroz njihov rad ranije su dobijali takve komentare kada nešto su radili van nekih okvira i šablona i jako često mi kao društvo pokušavamo da uguramo sve nas u te neke šablone, da svi radimo isto i da se svi oblačimo isto i da svi govorimo isto i onda je, ako neko se bavi nečim što malo iskači, šablona mnogo češće ne ilazi na takve komentare i internalizuje to mišljenje neko. Ja tako shvatam da su oni stigli do toga da zato nisu ni verovali da će ovo da napravi toliki uspeh. A meni je taj film stvarno fascinantan i stvarno je neka budućnost filma koja se...
Dolazimo do toga da, nisam spomenula da postoji podatak da je oko 70% ljudi ili osetilo ovaj sindrom ili im se desilo nekad nešto slično ovome, tako da to je i tekako rasprostranjeno.
Yes.
Možemo li da nazovemo uopšte nekim sindromom, to je možda nisko samopouzdanje, neki lakši izraz.
Jeste, pa nelagoda koja se s vremena na vreme osjeti, tako ja mislim da je mnogo bolje da se... Sad, važno je što su nastao, ja mislim termin, to su psihološkinje neke 2070. godina donele taj termin, a ono što sada vidim na društvenim mrežama, oko čega se dosta žena koja su druge rase ili koja nisu baš cis white, one kažu da one ne osete imposter sindrom. To mi je bilo isto interesantno. One ga ne osete jer one znaju koliko su radile za stvari koje su i koliko su te prepreke velike koje one mogu da moraju da pređu da bi stigle do određenih pozicija. Tako da možda je nekako u nekom rasnom kontekstu to skroz drugačije poimanje. Meni kao bele žene ja smatram da postoji, a opet kao možda neko ko prolazi kroz mnoge onako krugove pakla da bi stigao do pozicija do kojih mi danas kao žene u Srbiji stižemo, možda njima, eto, možda oni znaju koji su put prošli i svesni su cele te borbe.
I onda ne sumnjuju u sebe.
Ne sumnjuju, da. Jer znaju koje je to dokazivanje i koje je, ali vjerovatno u toku tog dokazivanja ti se moraš u jednom momentu osjetiti neadekvatnim i zato se još više truditi, eto.
Dobro, to možemo da vidimo isto i kroz ono večito da žene zarađuje manje od muškaraca i zašto je to tako, onda imamo i različita mišljenja, da je to zato što žene rade manje plaćene posla.
Tako
generalno sam da našla jednu interesantan video gdje objašnjavaju koji su to ženski poslovi koji su manje plaćeni, pa to su žena advokatica, žena doktor i slično, suštini isti.
Jeste, i to je isto problem, bez obzira i na zanimanje, problem koji sam ja lično uvidjela, i za koji sam eto sad nedavno naučila kako da, to su me ono društvene mreže isto, TikTok akademija me naučila, da kada se razgovara na poslu i kada se pregovara, jel, za platu i devojke danas mogu lepo da kažu, postoje jasna istraživanja koje kažu da žene sebe podcenjuju i mogu da kažu ja ne želim da izrazim kolika moja plata treba da bude, želim da čujem to od vas kao poslodavca, znači budžet za određenu poziciju. Jer mi jako imamo veliku tendenciju da sebi damo manje novca i manje privilegije nego što to eto, srećni muškarci mogu. I mnogo ređe mi tražimo unapređenja na poslu.
A zašto je to tako? Mislim, iz tvog nekog...
Pa ja mislim, eto, taj manjak samopouzdanja kroz život koji se stvara ka nama kao... Iako ja smatram, eto, moji roditelji, roditelji mojih prijateljica nisu imali takve komentare u odrastanju, ali se potkrade i na televiziji i u medijima, potkrade se u novinama, dešava se onako neka... prećutna onako razmišljanja i komentari koji ti uvek ostanu negde nazad, kao da možda ti kao ženu treba više da se posvetiš ipak brizi o porodici, a ne toliko poslovnim nekim poduhvatima i nekoj nevjerovatnoj karijeri.
Da se vratimo opet na to šta još može da bude taj imposter sindrom, odnosno kako smo ga i preveli, sindrom varalice. Nije to samo da mi verujemo da smo imali neku nevjerovatnu sreću pa smo dobili neki posao i slično, nego je to čak i neki strah od neuspeha.
Jeste, to je.
I to neko umanjivanje i svojih dostignuća, makoliko se mi trudili za njih. I ono što ti spomenuo, suzdržavanje uopšte od nekih većih uspeha.
Da.
Tvoj primjer je bio eto to da žene ne tražimo napređenje i slično. I da smo jednostavno eto, nedostojni uopšte i sve te pažnje i nedostojni i svog tog uspeha i u suštini...
Komplimenata.
Da.
I da teško i primamo komplimente.
Ako ne, kažem, super si to radila, mi se postidimo, kao da je to bilo malo previše za drugo.
Yes. Ima različitih tipova, jel, tih imposter sindroma i mislim da jedan koji je meni bio interesantan je taj neki sindrom genija, kao kad neko jako lako obavlja zadatke i ne smatra ih kao nešto teškim i onda mu se desi da je to, ne znam, jedna vrsta inteligencije koju ima, da li emotivna ili neka druga prostorna, mu ne ide i osjeća se jako kao da neuspešno, jako loše ukoliko ne uspeva da prođe. To sve ranije u životu mu je onako prolazilo super i to su isto neki znaci imposter, jer se povezuje taj neuspeh i to, ta neadekvatnost da se reši zadatak, onako gleda se tragično na to, dok je život zapravo samo neki niz kao grešaka i učenja i moramo svi da prođemo to, ali se neki ljudi eto, imaju tendenciju da to dosta tragičnije gledaju.
Da, u suštini da jedna neka greška je...
Da, katastrofalna za njih, jer su sve ranije radili jako lako i možda su manje učili od mene ili su manje se trudili za neke predmete predmete za koje sam se ja trudila ili obrnuto, i onda dolazimo do toga da kao su iznenađeni kako sad neuspeh ovaj, i kako, zašto su oni sad neadekvatni za to kad je sve do sad kao išlo ovaj.
Ali ako gledamo sad taj sindrom varalice kao jedan ekstrem, imamo sa druge strane i drugi ekstrem. Imamo ljude koji, ne znam kako bih nazvala taj sindrom, sindrom osobe koja...
Superiornosti neke, da.
Da, koja, eto, misle sve suprotno.
Da.
Nekako, da je previše, da tu ima previše samopouzdanja. Šta je onda bolje? Imati povremeno taj sindrom...
Finansijski je bolje svako imati ovaj sindrom superiornosti, jer ćete imati bolju platu, bolju poziciju i sve, jer ćete smatrati da vama sve pripada što se nudi i što postoji u vašem okruženju, da je to sve tu za vas. E sad, žene imaju tendenciju da žele da svima bude dobro i da, eto, sad i njihov poslovođa se ne troši previše na njih i da, da svi budu srećni i zadovoljni, i onda tu dođe nekad isto do, kao gleda se i... Dok ova osoba koja ima tu neku superiornost, ona traži da sve ide njoj i smatra sebe i postavlja se tako u prostoriji, zauzima više prostora i traži ovaj određene, mislim, to je fenomenalno ako ima, iako ume da bude dosta onako na granici sa egoizmom i ovaj, u tom smislu neće možda biti osoba omiljena u društvu, ali hoće ovaj, u nekom poslovnom okruženju.
Ti, na primjer, imaš stranicu na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu, Silene Bube se daje, pa bi mi volala i to da spomenem. Kada si radila tu stranicu, to je i dalje radiš, da li nekad razmišljaš o tome, moja stranica ima toliko i toliko hiljada pratilaca, pa da li ti ljudi si meni veruju, da li sam ja, da li tu pričam neke gluposti možda ili... Ja ovdje radim nešto važno. Da li imaš tu negde, da li se javi tu negde možda ja sad ove
imposter.
Ljude, ja sad ove ljude varam, šta im je ovdje?
Nisam imala to, ja sam samo imala kao kada sam počinjala, ali imala sam želju da imam više nekih feminističkih teksta, međutim vremenom je to otišlo malo više u neku pop kulturu i nešto što je meni zanimljivije, jer sam videla vremenom da postoje devojke koje se dosta ozbiljno bave time svakodnevno, pa sam nekako možda u tom smislu te feminističke struje kao se ja držim sa strane, iako sam sociološkinja, iako, ovaj, eto, to je možda moj neki imposter sindrom, da ja smatram da ljudi možda sad i te sve devojke znaju već dovoljno o tome šta su razlike, šta je. I ja nekad, mene ta imposter sindrom sputava da ja pišem toliko o tome, a opet kad mi se desi da napišem nešto što je meni prilično onako normalno, što moj krug ljudi već kao ni ne razgovara o tome, onda vidim da imam i super reakcije i da devojke pišu hvala ti što si nam oko ovoga pričala, i vidim da stvarno nema potrebe da se nekad zadržavam i da mislim da nešto nije aktuelno ili ne znam ja. Tako da u tom smislu jedino možda mislim da nisam uvek up to date, što kažu, ovaj, u smislu nekih novotarija, šta se ovaj danas priča o feminističkim krugovima, jer sam ja završila fakultet i otišla u marketing i onda se onako čisto sa strane i čitam nekada, ovaj, ali ne mislim da sam adekvatna kao te feminističke stranice koje ja pratim i te devojke koje ono, stvarno rade mnogo veće stvari.
Ovaj. Ali se čini, pošto baviš se like nekim temama.
Da. To je moja, da, ideja, da ja spojim to sve nekako.
I ti to, po mom nekom mišljenju, spajaš odlično, pošto pratim već nekom reakciju.
Hvala
ti. Ali, eto, me je interesantno na koji način može da se razmišlja. Evo, ona se, recimo, bavi pop kulturom, a bavljenje pop kulturom se nekako smatra...
Da, nekim...
Da je to... Trivialnim,
da.
Trivialnim, da, više neka zabava. A opet sa druge strane moramo da shvatimo da i to je deo života.
Jeste, dosta se stvari...
I tu ne bi trebalo ponižavati sebe da se mi ne bavimo nečim
trivialnim. Da.
Mi se sad bavimo da nečim trivialnim, pa ne, bavimo i ozbiljne teme na kroz te nečim.
Jeste, to je isto velika. Ovaj, da li ja kao neko ko je završio fakultet, radi u nekom ozbiljnom okruženju, sad, da li mene uopšte treba se tiču te trivialne teme kao što su ljudima moda, Hollywood, šta god. Mene te teme jako relaksiraju. Smatram da kroz te teme možemo da vidimo jako dobro neke znakove šta se dešava u društvu. I onda ja to volim što iza zabavne, ono, nije uvek sve sa sociološke strane, znači gledam stvari kao zabavu, ali volim i da ono, neke stvari koje se tu dešavaju tipa imamo dosta primjera kako se društvo odnosi prema nekim velikim holivudskim zvezdama, znači prema najuspješnijim ženama na svetu koje imaju tolike nagrade, se desi jako često neki backlash, ne dopadne im se scena koju su imale ili ne dopadne im se šta su izgovorile, kakav su video snimile. I tu mi vidimo i dalje da koliko god mi mislimo da smo mi, ne znam, slobodne, te najuspješnije žene, na njima se kroz tu prizmu vidi šta se zapravo dešava i koliko smo kao društvo i dalje još onako daleko od neke jednakosti ili od neke ovaj. Tako da sam ja te teme koristila na početku kao nešto što će privući ljude kao ozbiljnim temama, jer smatram da ne mogu samo da pišemo o ozbiljnim temama, da niko tu neće ostati. Iako me Nina kritički me skroz pobila, ona je stvarno napravila super stranicu, ali eto, njena stranica je samo takva i to je, moj mozak ne funkcioniše samo u jednoj trasi, ja volim svakog dana nešto drugo novo i onda tako izgleda i moja svilena pube stranica, znači ima i mode i politike i aktivizma i svih tih trivialnih stvari koje zapravo čine jedno žensko biće moj mozak u tom momentu.
I na kraju dođemo od toga da cela ta priča oko impostor sindroma možda bude jako stresna po nas. Da. Kako se ti boriš sa nekim, možda ne od samo impostor sindroma, nego generalno
od stresa
i to nisko samopouzdanje, sve to može da
Uvek pomaže razgovor sa prijateljima, jer su oni jako dobar ili sa partnerom, jako dobro su jako dobro su ogledalo toga šta vi radite, šta im govorite, i oni su tu uvek neka kao podrška. Jako je dobro biti u nekoj, ja mislim da nam dosta danas fali tih malih zajednica, jer se nekako smo se posle pandemije, svi smo ostali u tom mindsetu pandemije, pa se manje i družimo i ali eto, meni je antistres uvek da provedem vreme sa prijateljima, da im ispričam šta mislim, šta želim, šta bi trebalo, i onda me oni vrate na to kao, ma da, ajde, to je super ideja, kad god imam neko tako mišljenje, jel, kao da nešto nije u najinteresantnije ili najzanimljivije za ljude da podelim, ili eto, u tom aspektu kao svileni kupa.
Ja sam dobila neki savjet jednom kad sam se osjećala isto tako loše. Pa hajde, zapiši ili sama sebi, ako ne da pišeš, ali izvuci kao šta si sve uradila do sad.
Da.
Da li ima smisla uopšte praviti neku dramu ili, ne znam, plakati ili slično, kad vidiš eto šta si ti sve uspela i gledaš iz koje pozicije krećeš i sve to. A što još može da bude, eto, sem ta dva primjera, što još može da bude možda pomoć kada se neko osjeti tako? Jer, na primjer, nekome je teško i taj razgovor sa prijateljima. Jer,
da kaže tad.
Da se javi taj sindrom, pa zašto bi ja opterećivao nekog svog problema?
Eto, može to, znam da pisanje dnevnika i neke te stvari kao to zapisivanje šta si ti sve do sada uradio, a opet i prisjećanje na neke situacije za koje si mislila da su jako, jako nedostižne tebi, opet si završila i uspela si i uradila si tako neke, čak i minimalne stvari, ne znam, mislila si džemper ili si nešto, šalka, neku tako sitnicu, kao kad se posvetiš tome ti znaš da ćeš to uraditi, možda sve u svoje vreme, možda eto, pre neki dan sam baš videla jednu devojku koju ja pratim jako dugo na društvenim mrežama, koja je objavila, slikala se sa šampanjcem i napisala ispod slavim svoj prvi neuspeh. I meni je to stvarno bilo fascinantno, jer je devojka napisala kako je u nekoliko navrata pokušala da napravi svoj shop, jer ona jeste kao neki influencer, ali je kao probala da proda ovakve proizvode, pa je bila pandemija, pa je onakve proizvode, pa se opet nešto desilo. I kaže, eto, ja sam sad odustajem od ovoga, otvaram šampanjac, idemo dalje. I meni je to bio fenomenalan način da se, znači, možda proslaviš neki svoj neuspeh. Eto, ovo sad nije uspelo, idemo iz početka, pa možda s neke druge strane ili sa nekim drugim ljudima uspe i desi se. Jer svi ti poznati i uspešni ljudi imaju gomile neuspešnih firmi za sebe i gomile startupa neuspešnih iza sebe, ideja i idejica koje su mislili da će biti promena, ali eto, nisu, osim ovih naravno privilegovanih.
Čuli smo od Angeline šta bismo mogli da radimo kada imamo osjećaj nelagode koji zovemo impostor sindrom. Šta u takvim situacijama preporučuje studentkinja Anja?
Pa najprije traženje vrednosti iz unutrašnjosti, ne oslanjanje na neku spoljašnju validaciju i neke spoljašnje faktore, jer tako može jako lako da nam se poljulja vrednost. I impostor sindrom sam po sebi govori da mi nekako
nalazimo iz spoljašnjosti tu neko ogledalo samog toga šta mi jesmo. Ne možeš da se osjećaš kao impostor ako gledaš samo na sebe i gdje se ti trenutno nalaziš i šta ti prija.
Razgovarala sam i sa Milenom, koja se, kako kaže, susreće sa ovim sindromom skoro na svakom ispitu. Evo šta ona radi u tim situacijama.
Pa pokušam sebi da objasnim da uvek postoji neki mali deli sreće, ali da je svakako dosta toga da ništa ne bih postigla, da bar malo nisam jednom bar pročitala, da nisam bar nešto naučila i da svakako i da mi se posreće pitanja, da ih ja ne znam, ja svakako ne bih prošla to.
Tako je. I samo jedna ta, to je jedan čovjek rekao kao da znate kada će se desiti ta uloga vašeg života i da će se desiti na 75. audiciji, šta biste drugačije uradili? Da li biste brže išli na te audicije ili biste opet čekali tu, ne znam, 35. godinu ili 40. u kojoj ulazite na tu 70. koju audiciju na kojoj dobijate? Da li biste se više trudili ili manje? Naravno, svi bi, kad bi znali kad dolazi, to svi bi uradili više puta, bi probali i pali, jel?
Pa da, to je ono, kad bismo znali
da, kako
koji,
ide.
Koji će brojati biti izvučeni na ovom, to bi
izvučili. Da, ali nekako, mislim da mi je, to mi je super ideja, jer kao ako više puta promašiš, lakše ćeš doći do idealne, idealnog rešenja.
A nekako da se trudimo da idemo ka toj neustrašivosti.
Da. Da.
Evo, ono što je meni interesantno isto, i ti si spominjala konkurse za posao, na primjer, pa čak i onda kada niste sigurni u potpunosti da odgovarate toj osobi, kao prijavite se. Isto mislim da sam čula da se žene ređe prijavljaju.
Joj, znači...
I nešto nije, baš ne znam ja to.
Samo ću ti reći razliku u mom stanu. Moj mama koji se prijavi u toku nedelju dana na 100 poslova i ja gledam svaki deo, da li ja imam sve jezike, da li ja znam ovo, da li će oni možda... Znači, to su te razlike koje postoje između mene i njega, on je po zonu, ja šaljem svuda, pa sami će oni proceniti da li ja odgovaram ili nešto, je super mindset, a ja sam po zonu, ja šta ako oni vide ovo, pa sad, ne znam, ja zapamte, mislim, niko neće zapamtiti šta sam ja poslala.
A i nije samo to.
Nije samo to.
Nikad ne zna, možda kasnije za nešto drugo.
Tako je. I to se upravo njemu dešavalo, da su mu rekli nije fit za ovo, ali jeste za ovo nešto drugo i da će ga kao držati u bazi. Tako da je uvek pametnije poslati mnogo više CV-eva i onako se, iako sam ja fan personalizacije, ali moram malo tu ideju o tome da...
Treba biti malo više.
Treba, da, neustrašiv biti. Treba to da učimo od muškaraca.
I kada su videli sad suma sumarom, šta bi ti za kraj rekla sebi ako se budeš našla možda ponovno u toj situaciji? Da se setiš ovoga i reći sebi?
Ja morat ću da se setim. Ali nekako kad si u toj situaciji, to je neko van telesno, onako posle možda kad uradiš neku šetnju ili onda se onako malo ubaciš u to. Stvarno treba svi da vežbamo tu prisutnost i to da se onako prebrojimo u tom momentu kao mene ne parališe toliko i onda ja mislim da nije ogroman problem, ali jeste, eto, kažem ti, imam problem taj sa tim šta ću ja da objavim, da li sam dovoljno kompetenta za neke stvari i onda kao izrazgovaram malo sa sobom, jel, četiri zida i kao dođe do toga. Nije važno, ljudi koji me vole, voleće me i dalje, ljudi kojima nisam simpatična, neću biti simpatična, ne zavisim od toga, ništa mi ne menja onako u životu, da li će sad to da, ne pravi mi veliku razliku, naravno praviti ono razliku kad nešto, oko posla i toga, tu se jako trudim da, da se spremim, da, što ti kažeš, pogledam šta sam sve radila i dobar je, to sam isto pronašla savjet, da kada se baviš nekim poslom za koji misliš da možda nisi dovoljno plaćen, da izlistaš sve šta radiš na tom poslu i kada tražiš unapređenje da dođeš sa tom onako kvantifikovanom listom stvari koje si ti uradio, pa će lakše biti tom tvom nadređenom i da ti da na osnovu toga. Ili da ti kaže želim još ovo da uradiš i da znaš koja je neka putanja ka tvom unapređenju.
Onda možemo da dođemo do situacije da postoji neko ko nema uopšte tu svest
da
to mi je imposter sindrom i nije se susretao sa tim, pa on može malo možda da naskoči na tom putu, jer on će raditi pre to nego što...
Pre nego mi, da. eto, morate da budete brži od ovih što imaju onaj superiorni sindrom. Jer oni to već rade, oni sebe hvale, oni stalno pričaju o tome kako su oni nešto uradili. To je ona situacija sa muškarcem koji opere sudove pa ide ceo dan i hvali se ženi. Ja, što sam ja danas opera sudove, a ona ceo dan ono uradila, ne znam, 10 stvari, ali naravno nije pomenula. I onda nekako ne oseti se da je to kao neravnopravno, nego je kao, eto, i on je nešto danas uradio. Tako da je jako bitno da se vodi ta lista.
Hvala ti, Angelina, na današnjem razgovoru. Pa slušamo se Glasom mladih.
Hvala i tebi.
Bila je to Angelina Popović i bit ću iskrena, meni ovaj razgovor poslužio kao mini terapija i podsjetnik da nije sve uvek tako crno kao što izgleda. Pa ako ste se u nekom simptomu imposter sindroma i prepoznali, nadam se da će vam pomoći da više verujete u sebe. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcastu. Do slušanja.